Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama do 13 sati. Gost današnje emisije će biti glumac Ljubomir Bandović. Njegovo pojavljivanje u studiju 2 Radio Beograda očekujemo. Sa njim ćemo razgovarati o novim projektima, novim serijama, o filmu o Svetozaru Miletiću u kom tumači glavnu ulogu, zatim o predstavama Balkanski špijun i putujuće pozorište Šopalović, seriji Južni vetar i uopšte nedostatku pozorišta. A naravno i ove sedmice za vas, kao i uvek, izdvajamo kulturne događaje koji su obeležili prethodnu nedelju. To su otvaranje Sarajevo film festivala koji je u toku u online formatu, zatim objavljivanje knjige priča Među drvećem islandskog pisca Girdira Eliassona i muzičke akcije novosadskih kulturnih stanica. Tu je i Bijenale mladih u Udruženju likovnih umetnika Srbije i tome danas posvećujemo pažnju. Slušamo muziku, čekamo gosta, nastavljamo emisiju U prvih pet.
Trampa,
de ser tu amigo,
cae en la trampa
del ti confiar,
desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en lo vulgar,
cae en la trampa
de ser tu amigo,
cae en la trampa
del ti confiar,
desde que un día
tú decidiste
dejar lo nuestro en la nada,
cae en la nada,
tú el que cuando
abre la boca,
todo es justicia y honestidad,
solo pensaste
en tu futuro,
bien
aprendiste a calcular, cae en la trampa
de ser tu amigo,
cae en la trampa
de ti confiar,
tú eras mi amigo,
yo era tu socio,
y ese negocio
me salió mal.
Tú que le tienes
miedo a la vida,
que
siempre buscas seguridad,
tú
decidiste,
ir a lo tuyo,
sin respetar al personal,
En la gran feria,
de la mentira,
tú
eres el rey, de un día. En la gran feria,
de la mentira,
yo fui el ciego, el que no sabía,
caí en la trampa
de ser tu amigo,
caí
en la trampa de ti confiar,
desde que un día,
tú decidiste,
dejar
lo nuestro en lo vulgar, en la gran feria de la mentira, tú eres el rey, de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Mufatango.
11 sati i 5 minuta, Talasi Radio Beograda 2, emisija U prvih 5 nas sada zvukom vodi do Novog Sada. Tamo je naš kolega, muzički kritičar. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kako ste, jeste dobro? Kako u
dobro,
Novom Sadu?
Na pitanju, odlično je u Novom Sadu, a odlično je i putem interneta kada pratite određene muzičke događaje.
Odlično. Borise, kakvi su utisci o tim događajima koje ste vi izdvojili? Reč je o muzičkim akcijama kulturnih stanica novosadskih, recital Irene Josifoske i Aleksandra Đermanovića i muzičko-scenski performans Plovidba. Zvuči veoma zanimljivo. Da li uopšte bilo publike ili je publika uživala u tome samo online?
Publika, nadam se da je uživala online, ali ovo ste odlično rekli sa akcijama. Naime, ovih dana pa i nedelja svaka pomisao na organizovanje nekog umetničkog događaja unapred pretpostavlja zaista ozbiljnu akciju, a čini mi se da Novi Sad ni od akcije, ni od umetnosti lako ne odustaje. Uh-huh. Naime, Novi Sad 2021, organizacija koja se povezuje sa kandidaturom Novog Sada za prestonicu kulture sledeće godine, realizuje ovih dana umetničke događaje u okviru projekta Umetnici Sad, tako se zove projekat. U utorak pred gledalce online prikazan je performans Plovidba. On je najavljen kao performans koji povezuje dve umetnosti, pozorište i muziku. I zaista jeste tako, mada je u tom zajedničkom stvaralačkom činu igra ipak bila dominantnija ili da kažem životnija, jer je bila bazirana na improvizaciji, za razliku od muzike koja nije improvizatorska, već je ranije komponovana. Plovidba Aleksandra Ilića izvedena je u kulturnoj stanici Ečeg, jednom od više punktova koji su, zahvaljujući fondaciji Novi Sad 2021, oživeli poslednje vreme. U Plovidbi su učestvovali članovi trupe za savremeno i imerzivno pozorište Pite, odnosno Aleksandra Ilić, Kristina Milenković, Olivera Marić, Jelena Majstorović, Lara Knežević, Ivana Antić i Branko Milošev, a na čelu je bio reditelj Vladislav Velkovski, a kompozitor je bio Dimitrije Beljanski, koji je inače i autor kompozicije koja nosi isti naziv, dakle Plovidba. E sad, sagledavajući ovaj performans, svakako bismo morali da se uključimo i u neke druge umetnosti, zapravo pre svega u plesnu umetnost i performans kao takav. Ja bi se ipak kao muzički kritičar više osvrnuo na koncept. Muzički deo. Dakle, ovo je bio samo jedan u nizu umetničkih događaja koji su obeležili prethodne dane. Bilo je tu i slikarskih radionica, odnosno za body art, bilo je tu i nekih izložbi, ali kada je reč o muzici, publika je imala priliku da sluša dvoje mladih novosadskih umetnika, violončelistkinju Irenu Josifosku i pijanistu Aleksandra Đermanovića. U ovom momentu je nekako van kontekstualno reći da su umetnici nastupili pred domaćom novosadskom publikom, jer publiku u koncertnoj sali nije ni bilo. Reč je u stvari, kao što smo na početku kazali, o jednom, da tako kažem, panmundijalnom nastupu, kakvi su brojni proteklih mjeseci širom planete, a koji se putem interneta mogu pratiti u celom svetu. Irena Josifoska i Aleksandar Đermanović u kulturnoj stanici Svilar izveli su Brahmsovu sonatu za violončelo i klavir, opus 38, dakle jedno potpuno klasično delo. Potom Irena izvela kompoziciju za solo čelo Krzysztofa Pendereckog, kompozitora koji je nedavno preminuo i do skora bio jedan od najvećih živih kompozitora današnjice. Zatim na programu je bila kompozicija Roberta Schumana, Adagio Allegro opus 70, kao i popularna humoreska Mstislava Rostropovića, kompozitora i najvećeg čeliste savremenog doba. Sada, ne znam koliko je prilika za ovo javljanje, ali svakako jeste za neki duži razgovor ili emisiju posvećenu muzičkoj kritici. Naime, sve promjene koje se dešavaju usled pandemija vezane su za način prikazivanja muzičkog događaja neminovno utiču i na muzičku kritiku. Praćenje muzičkog događaja online je, evo, za mene lično kao muzičkog kritičara jedna novina, jer vi sada imate koncert kome oduzete ono zbog čega je po definiciji to što jeste. Evo, oduzimate mu publiku koja stvara živu interakciju između izvođača i slušalca. Sada se sve to premešta u jedno virtualno okruženje. Umetnici, tako reći, ili verovatno razmišljaju o reakcijama koje bi trebalo da izazovu kod posetilaca. Nisam zapravo ni siguran koliko gledaoci mogu u svojim nekim kućnim uslovima da uživaju u toj muzici kao što bi to možda na koncertu. Ono što zaista, odnosno pre svega tu nedostaje, a to je ta interakcija, ta energija koja se stvara na koncertu. Tako da onda postoje upitno da li je to već o jednom prenosu, jel, nekom možda televizijskom prenosu, ili je zaista sada reč, odnosno i dalje o koncertu. Ono što posebno nedostaje i što malo taj događaj čini nekako nestvarnim, jeste aplauz koji ne postoji. Aplauz, dakle, kada se završi koncert, zapravo prenos nestane, nema nikakve reakcije. Eto, ja se samo nadam da su i Irena Josifovska i Aleksandar Đermanović potpuno svesni da su zaslužili aplauz, i to zaista ogroman aplauz između kompozicija i svakako na kraju svog nastupa.
Da, evo, razmišljam sada da govorite kako bi možda u ove izveštaje i uopšte u kritike muzičke trebalo uključiti recimo i to kakva je bila mrežna konekcija, odnosno da li su oni koji su slušali kod kuće dovoljno dobro čuli, da li nije bilo prekidanje ili onih seckanja koje nas sve nerviraju nekako.
Pa znate kako, sad imate tu čitav jedan lanac onoga što je potrebno da budu uslovi, da bi bili uslovi odlični, od toga kako se snima, kakva je zapravo i sama režija tog snimka, znate, ako imate recimo neki ili veći orkestar, ako je neko solo, onda treba kamera da bude na njemu, a ne nekom koji trenutno sedi i ništa ne svira, jel? Tako da su to sve neke veštine koje zahtevaju potpuno jednu drugačiju organizaciju, to je pristup koncertu. Naravno i ozvučenje je važno, važno je i kako mi slušamo kod kuće, da li je to ozvučenje preko nekog laptopa ili već kako na telefonu, ili zaista imamo neko dobro ozvučenje. Tako da sva što tu postoji što je drugačije, ali opet, kao što uvek kažem u ovih poslednjih nekoliko meseci, da je važno da se koncerti održavaju, da se umetnost dešava, ne samo zbog toga što je to lično bitno, kako da kažem, financijski umetnicima, već prosto kultura mora da postoji. Dakle, ne možemo bez nje živeti, pa u ovom obliku sada je tako, a nadam se da će i ovo proći.
I to je nešto na što mi podsjećamo svake nedelje u emisiji U prvih pet. I Boris, samo za kraj, evo, u pozivnici za ovaj događaj, odnosno za ovo prisustvo online koncertu, navodi se da je događaj, odnosno recital Irene Josifovske i Aleksandra Đermanovića, deo projekta Umetnici sad, čiji je cilj jačanje lokalne umetničke scene. Mislite li da je ovo dobar način upravo za to, za jačanje lokalne umetničke scene?
Ja ne mislim da je ovo sada, dakle, online prikazivanje deo tog načina. Ovo je projekat koji je zamišljen pre korone, on je sada prosto sada realizovan, a to je inače, kako da kažem, platforma na kojoj počiva Novi Sad 2021 fondacija, a to je približavanje umetnosti ljudima na različitim koracima. Dakle, ne nužno da se sve dešava u jednoj koncertnoj dvorani, odnosno Novi Sad čak i nema koncertnu dvoranu, već je to obično sinagoga ili sala gradske kuće, već da se otvore neke nove, kako oni nazivaju, kulturne stanice, zapravo preuređeni određeni prostori koji bi bili dostupni ljudima u drugim krajevima grada. I s te strane mislim da je projekat sam po sebi odličan, ali je njegovo dešavanje tako kako jeste zbog pandemije. Mislim, s tim u vezi, evo, ja pratim intenzivno već mjesec dana i festival u Crnoj Gori, Kotor Art, koji inače pratim više od 10 godina, ali ovih dana iz kuće, dakle online,
da.
Tako da se i drugi festivali dešavaju na te neke čudne načine, pa kako da vam kažem, ne znam, ja još ne mogu da izvedem pravi zaključak, mislim da će trebati vremena da se to sve i malo i teoretski uobliči, da vidimo gde smo i šta smo uopšte uradili.
Svakako se nadamo da nećemo morati da se navikavamo na to. Najlepše vam hvala na ovom uključenju.
Svakako.
Hvala, Boris Marković iz Novog Sada u emisiji U prvih pet.
Poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te l'ave mareia. schema, mai la me sento io, tu cala l'ombra. Mai la na me sento io, tu cala l'ombra. Sento io tu cala l'ombra, mai, la 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 la, mai, la 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 la, mai, na 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 na, l'ombra. In the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo, ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo, ooh-hoo. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Ooh-hoo, ooh-hoo. But I said, no. One for me. Ooh. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Now I won't come back, cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Yeah. Ooh. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11 sati 21 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5 i dalje čekamo našeg današnjeg gosta, glumca Ljubomira Bandovića. Nadamo se da će se i pojaviti u studiju 2, a naravno čekamo i našu Anu Vučković-Denčić sa kojom ćemo danas razgovarati o 26. Sarajevo Film Festivalu koji je u toku u online formatu. Do tada slušamo odličnu muziku u izboru Tanje Kosanović, slušamo tačnije pesmu Hit Me With Your Rhythm Sticks.
In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick. Hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
Hey!
11.26. Mirjana Boba Stvodinović nam je stigla u studio 2 Radio Beograda. Boba, malo si poranila i hvala ti na tome. Dobar dan i dobrodošla.
Ja sam htjela da se kao još malo skoncentrišem. Koncentrišemo se zajedno.
Sad ćemo se zajedno koncentrisati i naši slušalci će biti u prilici da to i čuju. Dakle, danas govorimo o Bijenalu mladih u Udruženju likovnih umetnika Srbije. Ovo je nešto što tebi privuklo pažnju ove sedmice. Ima mnogo izložbi. Ali dobro je, čini mi se da nekad u ovoj emisiji govorimo i o ovakvim, da kažem, projektima, inicijativama ili kako već.
Jeste, ovo je u stvari nešto što je izložba u najavi. Uh-huh. Odnosno, Bijenale mladih ima dugi istorijat, kao što su oni zapravo sami iz ULUS-a, moje kolege, zapravo proučavali. Dakle, Bijenale mladih je krenulo od Bijenale mladih u Rijeci, 60. godine do 91. nesrećne, pa posle toga je nastavljeno na neki način, jel, ako možemo da kažemo da je to uopšte nastavak, novo neko izdanje je bilo u Vršcu od 94. do 2004. i onda u stvari je utihnulo. Sama ta inicijativa Bijenala mladih jeste nešto što je očigledno u posleratnom periodu privuklo pažnju da kažem kulturnim delatnicima. Ovo je tako neka fraza, ali znači ljudima koji se bave profesionalnom kulturom kao jedna strategija kako da se u stvari sagleda i koncentriše pažnja na stvaralaštvo najmlađe generacije.
Mm. Što znači najmlađe generacije?
Pa to u suštini znači, ja pretpostavljam, do 30 godina starosti. Ovde konkretno
pa da, tako se mladi vode, do 30 godina. Da.
Pa to sad uvijek je se duže pomera digresija, ali jedna poznanica mi je rekla da je u Kini umetnici su rade do 35. godine. Posle toga su pod navodnicima sprženi. Ne, onda su već gotovi, oni su istrošeni, oni su, mislim, prosto toliko rade do tih 35 godina. Da, tako da, mi smo još uvek evropska neka dekadentna kultura gde su mladi do 30 godina, a posle toga jako dugo ulaze u srednju generaciju. Do 60. A onda posle toga uđu u srednju generaciju. Kako to kod nas se pomera. Međutim, dakle, mladi ljudi danas izlaze sa fakulteta, uopšte koliko ljudi upisuje umetničke fakultete, to je, jel, upitno. Mislim, upitno u smislu ko upisuje, zašto upisuje. Meni je to jako uzbudljivo pitanje, zato što zaista se pitam zašto danas u neko ovako teškim vremenima, ekonomski izuzetno zahtevnim, upisuje umetnički fakultet koji jasno da je to veoma nesigurna egzistencija, gotovo izvesno nesigurna egzistencija. Međutim, ljudi upisuju te fakultete i zaista u njima, koliko sam ja razgovarala sa mlađim umetnicima i studentima, oni nalaze u umetnosti jednu vrstu inspiracije, jednu vrstu, i to ne mislim kao frazu, nego istinske inspiracije, životne inspiracije, jednu vrstu energije koja, kako mi je jedan umetnik rekao, ništa drugo mu nije moglo dati tu vrstu energije i povratne nekakve sprege sa, na kraju krajeva, samim sobom. To sve zvuči vrlo new age-evski, zapravo u jako teškim momentima u stvari se suočavamo sami sa sobom i to je taj moment gde u stvari umetnost priskače. Utoliko je umetnost danas zaista veoma važna. Mladi umetnici, sad dolazimo do samog Bijenala koji je u pripremi. Dakle, ove godine je ULUS sa promenom krajem prošle, ali bukvalno poslednjih dana prošle godine 2019. ULUS je doneo prosto jednu značajnu promenu svog sastava upravnih odbora, odnosno upravnog odbora, nadzornog odbora, svih tih
rukovodećih tela. Da, to je ono što smo mi pratili na programu kao veliku promenu u ULUS-u. Zapravo.
Jeste, i to je ono što sada zapravo vidimo. Tako što, mada je ideja Bijenala mladih došla od prethodnog ovog umetničkog saveta, sadašnji način sprovođenja zapravo, ne samo realizacije šta je to što rade mlađe generacije, članovi ULUS-a, ali ne samo članovi ULUS-a, dakle ima tu zaista i studenata, ne samo šta oni rade, već ovo je jedan pokušaj, kako je sadašnji umetnički savet zapravo posegnuo, da napravi jedan iskorak kako da osposobi mlade umetnike da oni sami mogu, i naravno uz podršku, ali ne suštinski oni sami to rade, kako oni mogu da realizuju Bijenale mladih, Bijenale sobstvene generacije. Što Bože zdravlja i istinski zdravlja, zato što ukoliko se pandemija produži, znači plan je da se realizuje do februara 2021. godine, ukoliko se zaista pandemijska situacija to ne dozvoli, to će se produžiti za godinu dana. Takođe, financije su upitne, ULUS je konkurisao za ovaj program i u gradu i u ministarstvu.
A znamo da su konkursi izmenjeni, da, ili poništeni.
Tako da tu odatle zapravo nije došla nikakva podrška. Tako da je u stvari samo ULUS, odnosno Umetnički savet pre svega, je se odlučio za ovaj program u kome će oni pre svega obrazovati mlade umetnike, opet kažem članove ULUS-a i studente. Dakle, njih preko 80 se prijavilo za ovaj program, gde će oni kroz četiri programa, četiri, da kažem, nedeljna programa, proći kroz različite pristupe kako u stvari može da se organizuje i sa čime zapravo sve se suočavaju umetnici u organizovanju jednog ovakvog
zahtjeva. Dakle, tu je riječ o čitavoj toj logistici, da tako kažem, realizaciji.
Ne samo, da, apsolutno, ali i nekim suptilnijim pristupima, takođe kustoskom radu, što nije striktno organizacija, već razumevanje sadašnjeg trenutka, razumevanja šta umetnici radi, kako to artikulisati, predstaviti i predočiti javnosti na neki način, šta uopšte znači izložba, na koji način razumeti uopšte sadašnji trenutak. Mislim, to su jedna lepeza veoma kompleksnih pitanja koja zapravo mnogo stari i ljudi to nije im lako da shvate, profesionalci prosto da se time bave. E sad, jedan od ključnih pojmova koji je meni privukao pažnju, verovatno i zato što sam se ja njima ranije nešto bavila, jeste pojem sama organizacije. Dakle, budući da se sve ovo radi na volonterskoj bazi, kako od strane samog ULUS-a, tako i od strane brojnih predavača koji su zapravo sve ovo radili preko Zuma, zato što prosto nije moguć fizički kontakt. Dakle, rađena je serija predavanja koje ovim mladim umetnicima je predstavila sve ove teme o kojima smo sada govorili. Dakle, sad mi je izletela misao.
Samo organizacija.
Jedan od ključnih pojmova koji se u najavi spominje jeste kako da se umetnici samoorganizuju. Ovo jeste inicijativa koja potiče od umetnika, budući da ULUS zaista vode umetnici, sada, a i ranije svakako, i to znanje se opet prenosi drugim umetnicima. Dakle, samoorganizacija podrazumeva jedan gest kako sam se organizuješ da nešto uradiš. U nekom striktnom smislu, odnosno u nekom širem smislu, to jeste to. Međutim, treba imati na uvidu. Ja mislim da je to veoma važno u ovoj priči. Što se samog ULUS-a tiče i tih velikih promjena o kojima smo već i pričali na našem programu, a tek ćemo pričati zato što mislim da će sve ovo imati dalekosežne posljedice, u najpozitivnijem smislu, nadam se. Dakle, sama organizacija potiče iz jednog, da kažem, privatnog entiteta ka širem auditorijumu. Međutim, ULUS nije taj samostalni entitet. On formalno jeste. Međutim, on baš trenutno pravno, što je sumanuto, ali i tako je. Mi, pod nekim pravnim regulativama, zahtjevima koje su zapravo stavili sve te udruženja, uključujući grafički kolektiv i tako dalje, zakon ih je stavio u situaciju da oni se deklarišu kao udruženja građana, što je takođe sumanuto, ali prosto formalni aspekti su danas takvi. Međutim, ULUS danas baštini jednu dugu tradiciju koja ne potiče ni od kuda. Ona potiče iz jednog veoma organizovanog strateškog rada na poboljšanju uslova rada umetnika, na prezentaciji, na načinu predstavljanja radova, na galerijskim prostorima i tako dalje.
Prosto brinu o svim tim aspektima.
Apsolutno. Da. Tako da ovde, koliko god kako kažem, individualno i onako, kada čovjek sam razmišlja o sebi kao umetnik, zaista se osjećate kao samoorganizovan. Međutim, mislim da je to sad možda malo ovo kritički, ali sa najboljom namerom, mislim da je za ULUS loše da se deklariše da je jedan od njegovih programa samoorganizovan, prvo zato što je veoma dobro organizovan, mnogi ljudi su tu pod navodnicima izginuli radeći za ovo, a drugo zato što ULUS kao entitet stoji iza ove manifestacije koje, znači, u ovom trenutku je u produkciji, da kažem, u osnaživanju samih ljudi koji će to produkovati za, kažem, Bože zdravlja, februar 2021. godine. Tako da, čini mi se da pojam samoorganizacije možda treba da se preispita unutar samog ULUS-a. Eto, ja sad svašta ispričah, mislim, ovo je jedna veoma uzbudljiva inicijativa od koje ćemo, kažem, tek, ona traje sad već mjesec dana od kraja jula do kraja avgusta, 23. avgusta, ukoliko bude bilo mogućnosti, dakle, postojeće jedna javna prezentacija u samom paviljonu Cvijeta Zuzorić, koji takođe sad nosi jednu ogromnu priču da li će ona ostati pod upravom ULUS-a ili nakon te neke rekonstrukcije za koju ULUS zapravo ne doznaje sve iz medija, što je takođe sumanuto, će možda pripasti, vraće to, povući, šta će raditi. To je sad
to
sve
se ne zna,
veoma,
da.
Veoma neizvesno. Ali dakle, u Cvijeti, za sada je to tako zakazano, 23. avgusta bi trebalo da se održi ta prezentacija u stvari toga do čega se došlo, do čega su ovi mladi umetnici došli.
Da. A Bobo, ovo je možda prilika da razgovaramo o tome, pomenula si, a sigurna sam da je to je zanimljivo i našim slušalcima da čuju. Dakle, imamo veliki broj zaista studenata likovnih umetnosti, ne samo likovnih, već univerziteta umetnosti, koji nastavljaju dalje master i doktorske studije. Imamo mnogo, čini mi se, studenata na doktorskim studijama, na umetničkim fakultetima, i to je nešto što sam ja mnogo promišljala i što prosto nekako se nameće da postavimo to pitanje: zašto toliko ljudi ide dalje? Da li je to možda, evo, po tvom osjećaju, zato što nemaju baš mnogo opcija kada završe osnovne ili master studije, koje su sada, da kažemo, sve obaveznije, odnosno očekuje se nekako da ćemo završiti te master studije?
Bolonja je donela jedno veliko trusno područje, kako ga kažem, u oblast obrazovanja. Ono što je master danas, nekada je to bio zapravo deo, nekada do pre 10-12 godine, bio i malo duže, sad ja sam možda malo kasnije, ali do 2006-2008 čini mi se, je bio deo osnovnog obrazovanja. Mislim, e sad, kako je to izdvojeno, to se onda prosto nekako se podrazumeva zapravo da će ljudi završiti i master.
I da se nastavlja dalje.
E sad, za dalje, u stvari, jel, doktorske na neki način su naprednije nego što su nekada bile magistarske studije, a nisu dovoljno zahtevne, možda čini mi se kao što su nekada zaista bile doktorske. Uopšte, ta vrsta inflacije nivoa, stepena obrazovanja jeste nešto što je, to nije naš fenomen, dakle, to je zaista
globalni
fenomen, pogotovo sad u nekoj toj evropskoj sferi, mislim, stratosferi. Dakle, obrazovanje je postalo nešto što se postalo je eminentno i zapravo ga je dosta lako steći. Zapravo. Zahtevi nisu, ja bih rekla, znači po mom iskustvu, nisu dovoljno visoki da se zaista od studenta očekuje da oni naprave ne jedan, nego pet koraka dalje, da oni zaista naprave neke značajne iskorake u odnosu na dotadašnje dostignuće koje su oni stekli, znači u obrazovanju, gde oni preuzimaju samoorganizovanje, ali preuzimaju inicijativu za to da zapravo naprave te iskorake u nepoznato, da kažem. Kada govorimo, znači, o umetničkom radu, to nije samo aha, šta su radili do sada, pa oni to sada uobliče, artikulišu, pročitaju još nekoliko knjiga i eto, to je to. Ne, ja nekako od doktorskog stepena očekujem jedan zaista značajan rad. Mislim, ima još jedna stvar, a to su godine starosti. Mislim, znam da zvuči malo banalno, međutim, i ne podcenjuje mlade ljude. Mislim da je to nezahvalno i ne treba to raditi. Međutim, recimo, moje neko iskustvo je bilo da taj neki fakultet gde sam studirala u inostranstvu, nije nema veze sa nama, tu je bilo dosta studenta, to je bio magistarski program, ušte, znači ne govorimo o doktoratu, tu je bilo dosta studenta koji su bili stariji. Samim tim, celokupna atmosfera je bila potpuno drugačija. Komunikacije između kolega, način na kom se promišljaju fenomeni u kojima se razgovara, koji su u fokusu, radionice i tako dalje, sve je drugačije. Danas je to, zbog te inflacije obrazovanja, mnogo ljudi završava doktorske studije do, na primjer, 30. godine. Znači, oni predstavljaju jednu intelektualnu zrelost koja
bi trebalo da stigne nekako kasnije.
Internom emotivnom zapravo odnosu to ne prati jedno drugo. Meni se čini da bi bilo mnogo bolje, mislim, ne pitam se ja, ali eto, prosto kad razgovaram o tome, da je to mnogo bolje kada se upari, kada vaša emotivna zrelost, iskustvo, životno iskustvo, se prati ili ide uporedo sa intelektualnim razvitkom i dostignućima, zato što prosto taj intelektualni, jel, doktorski stepen onda znači mnogo više, ima veću težinu.
A sigurno bi nekima od tih možda mladih umetnika ili učesnika čak Bijenala mladih bilo značajno da sada pomenemo i predavanja na YouTube-u, na to ćete podsjetiti, a rekla si da je to važno da, da prosto skrenemo pažnju slušalcima i na to da mogu da čuju besplatno na YouTube-u predavanja.
Jesko se održano u okviru jedne od ovih zapravo tih blokova zapravo predavanja, odnosno tih pripremnih, da kažem, radionica. Ja sad ukratko ću samo navesti, radionice su bile četiri. Otprilike po nedelju dana, ako tako mogu otprilike da nekako ih sistematizujem. Dakle, sistem umetnosti, šta se u stvari nalazi kao sistem umetnosti nas? Koje su to institucije, koje su galerije? Prosto neka intelektualna organizacija, mislim, interna intelektualna organizacija, zapravo šta je ono sa čime radimo. Druga radionica je bila kao organizacija Bijenala i tu se zapravo su oni prošli kroz seriju predavanja, deo tih predavanja je na YouTube-u, dakle razgovora, zajedničko promišljanje, mogućnosti organizacije Bijenala i šta zapravo predstavlja predistoriju Bijenala mladih, koje su dostignuće, koje su bila okolnosti u kojima se, su se ta ranija izdanja radila. Treća radionica predstavlja umetnički rad. Ona predstavlja zapravo opet jednu seriju manju predavanja. Šta znači biti umetnik danas u današnjem ovdašnjem društvu na kraju krajeva, koje nije mnogo, opet kažem, nije mnogo drugačije zapravo od jednog šireg pogleda okolna društva ili evropska, u izvesnom smislu, naravno. I četvrta radionica jeste organizacija Bijenala mladih, dakle, koncentrisano od iskustva ove tri radionice, kako, u stvari, šta je ono što oni žele da ti mladi ljudi da, da urade sa sljedećim izdanjem, sa iskustvima i znanjima koje su stekli, kako to uraditi. Od ove serije predavanja, veći deo, ja verujem da će sva biti uskoro na, na YouTube kanalu, znači na YouTube-u, ULUS, crtica Udruženja likovnih umetnika Srbije, tu možete da nađete seriju predavanja koje su veoma uzbudljiva i ja koliko vidim su zapravo i dosta slušana, sažeta, ona jesu uređena tako da naravno budu dostupna mladim ljudima, ljudima koji su, dakle, ili još uvijek studenti ili tek izašli sa fakulteta, koji, dakle, nivo je, da kažem, razumljiv, a međutim su teme veoma uzbudljive.
Eto, poziva našim slušalcima da posete YouTube stranicu ULUS-a, Udruženja likovnih umetnika Srbije. Bobo, najlepše hvala.
Hvala na pozivu.
Boba Mirjana Stojadinović u emisiji U prvih pet slušao muziku.
Love and happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. I'll be good to you. We'll
together, yeah, to see each other walk away with victory, yeah. Oh, baby, love and happiness.
Oh, yeah.
Love and happiness. We'll be right back.
of the road is no private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell I'm going home? I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now.
Emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa nama danas u studiju i Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan, dobro nam došla.
Hvala.
Danas govorimo o Sarajevo Film Festivalu koji je počeo 14. augusta, traje do 21. augusta i evo, palo mi je na pamet da te pitam da li si nekad bila na ovom festivalu i kakvi su tvoji utisci, kakva je atmosfera?
Na ovom festivalu nisam bila nikad, ali sam čula najbolje od prijatelja koji su bili tamo o trenucima i govorimo o tim nekim godinama od pre 5-6 godina, kada se ovaj festival već etablirao kao jedan od najvažnijih. Sarajlije bi verovatno rekla najvažniji festival u ovom delu Evrope. I mnogo razloga za to. Prvo, mislim, grad ima i tu infrastrukturu, ali sve ono što je istorija ovog grada je učinilo da se sve, posle svih užasnih stvari koje su se dogodile na ovom mestu, da se sve sklopi i da upravo ovaj grad dobije takav veliki festival na kome će svake godine biti poznati gostiju iz one kategorije najpoznatijih filmadžija i A kategorija, to pominjemo mnogo u poslednje vreme, ali da, oni autori, glumci, reditelji, scenaristi koji su svima poznati. I ove godine je drugačije u tom smislu da gostiju nema, barem ne uživo. Do poslednjeg trenutka se nije znalo kako će se ovaj festival održavati. Trebalo je da ipak bude uživo sa nešto razmaknutim stolicama na otvorenom. Meni su se ti prizori veoma dopali, te šarene stolice rasute svuda po gradu i s jedne strane mi je žao što se ovaj festival ne odvija na taj način, ali dok nekom ne smrkne, drugom ne svane, da se zaista dešavao festival na taj način, ja možda ne bih bila u prilici da gledam ove filmove, ja i publika koja svakako može da ode na sajt i da plati ono što je bioskopska karta. Naravno, onda gleda festival, odnosno festivalski program online kod svoje kuće. Kao što si razgovarala sa Borisom na samom početku, sa dobrim zvučnicima ili manje dobrim, na telefonu ili na nečemu što, ako srećnici neki imaju mini bioskop u kući, mogu sebi da zapravo naprave pravi festival.
Da, ali to ne može da zameni, složit ćeš se, odlazak u bioskopsku salu ili možda ne, možda i bioskop na otvorenom, jer ipak to je drugačije, pa čak i ako smo razmaknuti.
Ne, ipak je drugačije, ali to hoću da kažem, kao onomad kad smo gledali predstavu Olimp. Ja sam bila prva 2-3 sata, 4 i onda sam otišla na kratko kući i opet sam shvatila da ono što iz 10. reda uživo ja ne mogu da vidim, mogu u TV prenosu. Tako i ovde, u ovim trenucima mi sigurno ne bismo razgovarali o Sarajevo Film Festivalu, jer ja ne bih otišla na ovaj festival, ovako sam gledala već nekoliko filmova i u tom smislu mogu da pričam o nekim kratkim filmovima, ali film koji je otvorio
festival. Sarajlija Pjeržalica i njegov novi film Koncentriši se baba, tako se zove film, i negde ovaj film jeste na liniji onoga što su dosadašnji filmovi Pjera Žalice, film Gori vatra i Kodamidže Idriza, i nekako danima pre ove projekcije u glavi mi je bila ona pesma iz filma Gori vatra koju je pisao Loša, iznatešnja Zora Svića, ljubav naša vječna biće, i samo mi je došla u svest zašto, zato što sam nekako znala da se približava ta projekcija filmu u kome glumci briljiraju, a humor je nešto nešto je dobroćudniji nego u njegovim prethodnim filmovima, nekako je mek i pravi sarajevski humor, ali briljiraju glumice. Jasna Žalica je ovde poznata i njeno lice je poznato, ali nedovoljno se govori o toj njenoj veštini. Ona je apsolutno sjajna. Sada, i sam reditelj Žalice govori o tome koliko je njemu drago da upiše u svojoj filmografiji film sa Mirom Banjac. A i ona je govorila o tome koliko je bilo lepo da snima tamo, i zapravo Pjera Žalice u ovom filmu okupio ekipu sa svih prostora stare zemlje, iz Crne Gore, Bosne, iz Hrvatske. Alma Prica je jedna od glumica. Zapravo priča je nešto...
To sam sad htjela da pitam, da. Kako je priča?
Priča je nešto što podsjeća malo na Nušića. I iako se u razvoju priče u jednom trenutku odlepi od toga, i uopšte prestala sam u jednom trenutku da o tome razmišljam na taj način, ali sakuplja se mnogobrojna porodica na odru majke koju tumači Mira Banjac, i pričaju o podeli imovine. Sad, svi se oni vole, ali svako hoće svoj deo. Sve se dešava 1992. godine i počinje rat. Svi se vole, svako vuče na svoju stranu. Zapravo to je jedna velika metafora raspada i raskola velike porodice, što ta zemlja takođe jeste bila. Ali sa toliko humora koji mi prepoznajemo, ali sa druge strane nije tako nekako opor, nego ako nekom daje mito, kaže vidi kakva je mitologija. Znači to su neki izrazi koji su nama malo strani ili nam nisu toliko smešni, ali je toliko sladak taj humor, i žela bih svima koji ovaj film hoće da pogledaju, a za to imaju još jedan ceo dan, pošto tako funkcioniše ova platforma, da 48 sati može film da se pogleda, da kažem da ovo nije ratna priča, iako je negde iza, u nekom trećem planu, četvrtom, počinju ta ratna dejstva, ali opet ovo je porodična priča sa mnogo humora, sa mnogo onoga što su porodične priče u kojima uvek imamo nekoga koga volimo više, neko kome nešto zameramo.
Da, tu neko nam je bliži, neko nam
tu
je...
Tu su i partneri, imamo Baneta Popovića koji glumi, naravno, klasičnog Crnogorca, sa svim onim stereotipnim momentima. Tako da je ovaj film, mogu se usuditi da kažem, feel good film, iako govori o nečemu što je raspad, izneveravanje nekih stvari koje smo ipak obećali u toj velikoj porodici. I eto, glumi...
Ana, pominješ humor, pominješ zapravo taj specifični humor, ako tako mogu da kažem. Šta misliš, da li bi, recimo, ta replika koju si rekla, da li bi to bilo smiješno, i kako bismo to uopšte preveli nekome ko nije sa ovih prostora?
Pa postoje, to su dobra pitanja za prevodioce,
da.
I kako zapravo neki tekst koji je toliko uronjen u ono što je i žargon i mentalitet, kako to prevesti na dobar način, neke stvari su neprevodive. A uvek me je zanimalo i na projekciji filma Ko to tamo peva, kada je bio restauriran, baš smo pričali o tome kako neko
može da shvati to, da.
Razumeo sve te stvari. ali postoje načini i zato neko proučava, na primjer, jezik i onda može da nađe dobar korelat svemu tome. Mislim, dešava se kada gledamo neke filmove, pa kada postoji prevod, čujemo, na primjer, ime nekog časopisa, sećam se, u filmu je bilo, vidiš, to možeš da pročitaš u Praktičnoj ženi. Mislim, to je bio prevod. Tako da, mislim da je to i do prevodioca i do toga koliko je sam taj opus reditelja i njegova poetika uronjena u ono što je to podneblje. E sada, mi to znamo i od naših roditelja i znamo da postoji to nešto što je taj karakterističan humor za to podneblje i način ophođenja i način života, i zato oni i imaju taj divan naziv Raja. Oni nisu samo Sarajli, oni su Raja.
Da, sigurna sam, makar po ovome što si ti kazala, da će se smeh preliti preko granica ovog našeg regiona. Ana, šta bi još preporučila našim slušalcima da možda vide, pošto mogu sve da vide preko sajta Sarajevo Film Festivala?
Mogu da pogledaju mnoštvo kratkih filmova, to je trenutno dostupno. Kako idu dani, bit će dostupni i neki zanimljivi filmovi sa našeg podneblja, kao što je novi film Tamare Drakulić. Ja ću nju uskoro pozvati u emisiju da pričamo o tom filmu koji je na ivici eksperimenta. Tu je i ono što ćemo gledati na televiziji kod nas relativno skoro, to je nova serija, odnosno drugi deo serije Meso, Kosti. Evo, sad su Kosti na redu i to je dugo očekivani projekat Nikole Pejakovića, koji će biti predstavljen, jer sada postoji već jedno izvesno vreme tendencija da se ne samo filmovi, već i serije predstavljaju, barem dve, tri epizode predstavljaju na velikim festivalima. Mene zanimaju filmovi iz takozvanih nekih egzotičnih zemalja i zanimaju me filmovi koji govore o onome što je duša i što su ta unutrašnja putovanja, i u tom smislu film koji ću gledati već sutra, američki film Wisconsin, je nešto što podsjeća na Paris, Texas, barem u svojoj premisi. Otac i sin ulaze u kola i idu u veliku avanturu. Zapravo, to su arhetipske priče.
Road trip.
I vi kada pročitate sinopsis, vama to izgleda kao nešto što ste videli 3000 puta do sad. Neke stvari i jeste, ali i za neke od najvećih filmova sinopsis su dosadni, filmovi su predivni. Tako da, mislim da je na našim slušalcima da istraže malo sajt, zato što je filmova toliko mnogo.
Da, evo, ja sam baš pročitala, dakle, 14 programa, 187 filmova iz 56 država. Kako uopšte odabrati? Da?
Mislim, odabrati tako što vidite kad imate vremena da nešto gledate i svakog dana izaberete nešto što najviše odgovara vašem senzibilitetu. I naravno, filmovi se plaćaju, ali su to neke simbolične cifre, kao da ste otišli zapravo u bioskop. Na ovaj način pomažete sam festival, koji nije mogao da bude u potpunosti besplatan, ali je festival uzbudljiv i eto, imamo barem utisak da se nešto dešava i da nešto pratimo, jer je opet drugačije u odnosu na razne baze filmova na nekim sajtovima koje jednostavno tu stoje i možemo da odemo da ih gledamo. Ovde postoji ta vrsta uzbuđenja zato što su takođe i uživo i intervjui, neke debate, filmovi se najavljuju i onda jeste da vi možete film da pogledate u narednih 48 sati, ali
opet to je dovoljno vremena.
Dovoljno vremena, ali opet ta premijera je najavljena. Večeras u 9 je premijera i vi to viđate. Dakle, prvi, ako je premijerni film, a većina jeste tako, dakle, vi to vidite prvi sa publikom koja je takođe kod svojih kuća i baš ovaj film Pjera Žalice je videlo rekordno mnogo ljudi u tom trenutku.
Da, i to je ono što je pozitivna strana i to često pominjamo, da sada neke programe može videti zapravo mnogo više ljudi nego što bi inače moglo stati publike recimo u jednu bioskopsku salu.
I da, evo sad mi koji pratimo ovaj festival i koji smo u kontaktu sa ljudima sa Sarajevo Film Festivala i zbog nekih intervjua zakazanih, mi stalno ponavljamo, ali da, sledeće godine se vidimo u Sarajevu, vidimo se uživo i lepo je u životu i pored svega imati nadu da će sledeći put biti bolje.
Ana Vučković-Denčić u emisiji U prvih pet o Sarajevo Film Festivalu. Ana, hvala.
Hvala te.
Sarò per sempre nei tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande, ascolterò di complice segreto, ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro.
Mi trovo Radio Beograd 2.
Yeah.
12 sati i 17 minuta u emisiji U prvih pet sa nama danas i Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Naši slušalci sigurno znaju, sada je na redu književnost, a nećemo kriti da je sa nama i dalje u studiju i Ana Vučković-Denčić, koju je zanimalo da čuje detalje o knjizi koju vi danas preporučujete, islandski pisac Girdir Eliasson, knjiga Među drvećem, zapravo je reč o pripovetkama, čak ih 47 ima u ovoj knjizi.
E sad, malo, samo jedan uvod. Islandska književnost ipak se ređe prevodi nego, na primjer, norveška ili švedska. Izdavačke kuće koje su počele taj, da kažemo, lep postupak da se prevodi sa islandskog, to je bila Geopoetika sa Sionom, čak dva naslovi. Sion je bio gost sajma knjiga pre više godina. Onda je i Buka prevela neke pisce i onda je Helix više pisaca. Ovo je interesantno što je prevedeno baš sa islandskog. Znači, kada se poseže za književnošću sa Islanda, sa finskog jezika, s tih jezika da nemamo mnogo prevodilaca, onda ide sa engleskog prevod, uglavnom. Mislim da se tu uvek gubi, jer to je već druga ruka, kako bi rekli, ovako je direktno. Islandska književnost je interesantna, na to svi navode kao primjer. Znači, ako 330.000 stanovnika Islanda govori islandski jezik, dobro, ima tu ih iz drugih kultura, oni dosta čitaju. Znači, prosek je 8 knjiga da kupi svaki Islanđanin godišnje, pa sad da se zbroji, to je lepo. Njihove knjižare su jako živa mesta, da ima mnogo promocija, predstavljanja. Ja ovo pričam ne iz ličnog iskustva, nego su mi govorili i prevodioci kada su dolazili, kad su mi pričali u tu atmosferu koliko je knjiga važna za njih, pa verovatno i klima utiče i mrak i sve to da se više čita.
A znamo li koliki je prosek kod nas?
E, to niko nije još obelodanio, mislim da to teško ustanoviti, to treba anketirati celu Srbiju, ali znamo, vjerojatno ovo urbanije mesta, gradovi veliki, da se tu više čita. Naravno, za Islanđane, eto, važi to pravilo da dosta čitaju, ali oni su 55. godine dobili prvog Nobelovca za književnost. Znači, to je mali jezik, a da je već dobio Nobelovu nagradu za književnost, to je bilo 1955. On se zove Haldor Laxness, nikad nije prevođen kod nas. I eto, sada imamo Girdira Eliassona, koga je prevela sa islandskog Tatjana Latinović, koji inače živi i radi na Islandu više od 20 godina i dosta je prevela već naslova i poezije i romana, tako da evo, i ovo je jedan lep prevod. Rekli smo 47 priča, pošto je reč o pričama, tu je teško napraviti neki, da kažemo, okvir, nije to roman, pa sad imamo likove, imamo neke situacije. Ovdje sam ja po nekim motivima koje ovaj autor često koristi ili ponavlja u svojim knjigama. Samo reći za njega da je on 1961. godište, da piše romane, da piše i druge žanrove i pripovetke i poezije, ali se bavi prevođenjem, i to najviše američki pisaca. Za ovu zbirku Priča među drvećem dobio je najveću nagradu koju dodeljuje Nordijski savjet 2011. Prva priča koja otvara u zbirku je bitna, Inferno, naravno to znamo da je pakao podzemni svet, govori na humoran način o duhovima i to spiritualno i neobično se provlači kroz još neke priče, ovog puta Junak sreće Augusta Strindberga, što bi se malo neobično, ali to je taj humor koji on često ubacuje u priče. Sam autor kaže, odrastao sam u izolovom delu Islanda na farmi deke i bake, a kod njih je verovanje u paganizam veoma prisutno, naravno u islandske sage i islandske narodne priče.
I po da, tome, i time je onda prožeta.
Da, i onda po ovoj rečenici koju on izgovorio, zašto toga svega ima u njegovim pričama, shvatamo. Detinjstvo ga je obeležilo i kod njega se može reći da je on pisac detinjstva i on smatra da između detinjstva i odraslog čoveka postoji nešto što se nikada ne promeni. Ostane neka nevinost, nešto neiskvareno kod, čak i kod odraslog čoveka, i zato su njegove priče često, glavni junak je dečak, nemamo, uvijek je muškarac, samo u jednoj priči misli da je žena glavna junakinja. On jednostavno piše, to su svedene rečenice, uvek počinje mirno da bi vas uvukao, da kažem, u vrtlo priče koje ponekad imaju elemente gotskih priča, atmosferu gotskih priča pre svega, i humor, kao što sam rekla. Naravno, svaka priča ima neka čuda, ali vas nekako razgali i kraj priče i sve to nešto ima u njegovom pisanju što podsjeća na norveške autore, možda i zbog te prirode. A sad, šta je interesantno? Island nema šuma, on je prilično go. To je neko nisko rastinje, a ovde među drvećem suknje. I svaka priča se dešava u prirodi, ili on gleda kroz prozor drveća, gole grane, nekad te grane zimi podsjećaju na gladnu decu u svetu. nekada se uplaši od grana koje udaraju od prozor, pa su to one njegove mistične priče. Kada se on trgne iz sna, ima nekoliko priča da ga nešto budi iz sna, da li je to šum, da li je to neki šapat koji čuje. E, to je to što on ima to nadrealno u njegovim pričama. Neke su potpuno nadrealne, dešavaju se stvari, na primjer, junak se šeta i sutra da nema mosta. Pa onda se šeta, pa nema kuće koju je video dan pre. Tako, ali je priroda stvarno vrlo bitna i drveće, i pošto tamo nema, kao što je, šuma mnogo, zato se spominju razne rasadi, staklenici, znači da se ne veštački, nego namenski gaji drveće, i tu se zbivaju neki vrlo bitni elementi radnje. Onda imamo knjige koje su jako važne za ovog autora. U svakoj priči junak ili legne čitajući knjigu, pa je odloži na ormarić, ili spominje knjige koje su mu bitne. Naprimer, za dečaka jednog u priči je bitan Kipling bio kao junak, i čak u dve priče ga spominje, da je dečak voleo da čita njegove priče i da je poželeo da nosi kao petogodišnjak naočare sa onim jakim dioptrijama, zato što je Kipling nosio takve naočare. Znači, da se uživi u svog omiljenog pisca. I te knjige i pisanje često se pominju. Ima jedna futuristička priča koja se dešava, na primjer, 2070. neke godine, kad u kućama nemate knjige, kad su veliki televizori koji su maltene ceo zid, sve je tu futurističko, ali on piše rukom. I kad mu žena kaže, zašto pišeš kad niko ne čita, on kaže, pa ja volim da pišem. Ima tako tu malo nekih elemenata kao humornih, ali stvarno i stvarnosti, i šta nas čeka u budućnosti i šta je budućnost knjige. Onda imamo priče o samoći nekoliko, na primjer, bračni par violinista koji sviraju nežne melodije, jednog trenutka on shvata sviraju melodiju Bob Dilana.
Da, Boba Dilana pominjaju u toj prvoj priči.
Da, to su, znači, tako neke sitne stvari koje on dosta, naravno, pominje omiljene pisce, omiljene evo knjige. Onda imamo tu priču o usamljenosti, koja je u stvari jako potresna polica za knjige. Kada jedan star čovjek pakuje svoje knjige, ima ogromnu biblioteku, kutije, ali on je već, da kažemo, tu osjeća da mu je kraj, i tu policu ruši, od nje pravi sanduk, stavlja jastučence i čita knjigu. I onda jednom momentu shvata da to može bude mrtvački sanduk koji njega čeka uskoro. I to opraštanje njegovog od života u toj samoći okružen brojnim knjigama. Naravno, ima tu još nekih elemenata, na primer, crni pas, i priča se jedna zove Crni pas. Tu je tipična atmosfera, u engleskim pričama je i stvoren taj mit o crnom psu, koji se pojavljuje i kod Doyla u onoj čuvenom romanu Baskervilski pas, pa imao, i Goethe se bavio tom temom i po ranije, a i u Harryu Potteru se pojavljuju crni psi kao vrlo bitni simboli.
Sirius Black.
Da, vidimo da je ovaj autor jako, da kažemo, opsednut nekim opštim temama koje tište sve ljude, i zato su njegove priče nekako nama, da kažem, jasne, bliske, i kad ode u tu budućnost i kad ode u nadrealno, opet je to ovaj naš svet sa svim tim, da kažemo, manama i vrlinama. Ima i priča o nedostajanju, dečaku koji nedostaje otac koji je otišao, napustio ih je pa se vratio. U drugoj priči opet priča o ocu koji nije bio nežan prema svom sinu, koji je po ceo život provodio u radionici ili bio stolar, i sin uporno posle njegove smrti želi da nastavi njegov rad, ali njemu to ne ide, on se stalno seče na te oštre predmete i tako dalje. Mnogo, mnogo elemenata u tih 47 priča koje nisu ni kratke ni duge, tačno kako treba, i shvatili smo u stvari njegovu poetiku. Ne znam kakve su njegove druge knjige, jer ih je objavio dosta, ali mislim da je ovaj lep potez od Helixa, što nam je još jednog islandskog, oni već imaju, znači, prevode nekoliko autora, nam je približio. On se zove Girdir Eliasson, Među drvećem, i preporuka za čitanje ove knjige.
Da, ja sam baš na sajtu Helixa pročitala i odlomak, odnosno prve dve priče, ali tu sam pročitala i da je Eliasson pisac detinjstva. To je zapravo napisao Vladimir D. Janković, on je napisao prikaz, jel jeste pisac detinjstva? Vi pominjete sve vrijeme to odnos dete, roditelj.
Odrastanje na farmi kod bake i deke, i stalno su te uspomene kad pravi herbarijum, sa dekom odlazi do nekog vodopada gde raste razno bilje. I kad skupljaju, on nalazi jedan suncokret koji tako u divljini to raste i posle kad deka umire, on insistira kod majke da naspomene kurežu taj suncokret. A majka se buni, šta će mu suncokret, kakve veze ima. Ne, ne, suncokret, jer njemu je to nešto značilo, taj trenutak detinjstva, tog, da kažemo, leta, sunca i druženja sa dedom. Pa onda ima jedna neverovatna priča da se junak seća sebe kad je beba koji leži u korpi. Naravno, imamo onaj biblijski o Mojsiju i korpi, i on kaže, ima tu nekih priča u istoriji, književnosti i svega, gde se spominje beba u korpi, ali on kaže, svi tvrde psiholozi da se niko ne seća tog najranijeg detinjstva. Eto, on se seća, mislim, da li je to pisac ili alter ego junak, seća se kako leže u korpi, koja je obložena travom, i majka i deka i baka koji tu ne kose travu i kako njih sluša, kako mu se to sunce presijava, kako mu pravi neke senke, i to je neki detalj koji on kaže, tvrdi da ga se seća. Kažem, ta nevinost koju čovjek uvek povuče iz detinjstva, život pokvari svakog, naravno, i sve okolnosti koje mu život nudi. Mislim, ljudi ne mogu da ostanu večita deca kao Peter Pan, naravno, da ne žele da odrastu, moraju da odrastu, ali ostane to nevino u svakom čoveku. Pretpostavljam da zato su tako i zato i Vladimir Dejanković tako napisao, jer stvarno u svakoj priči ili imamo junaka koji je dete, ili se seća detinjstva,
ili odnos roditelj-dete,
ili majka, ili otac koji odlazi, jer mnogo, mnogo tu priča. I zato sam pokušala da isvrstam po nekim elementima, svaka je priča za sebe, stvarno.
Evo, ja sam rekla da je Ana Vučković sa nama u studiju. Ana, da li bi tebe privukla, recimo, ova knjiga da je pročitaš?
Da, pošto
si ostala da čuješ.
Da, pogotovo što je baš mnogo priča, 47, i ovih dana mi baš prije da čitam, kao što sam malo pre rekla, prije mi da gledam kratke filmove, da, kojih je mnogo na Sarajevo Film Festivalu, tako isto i mi više prijaju kratke priče, a ovdje ih je nekako mnoštvo, i sad baš razmišljam koliko stranica ima ova knjiga.
Pa ima negdje oko 20 strana.
Da, jer kao i kod kratkih filmova, tako i kod kratkih priča, ako vam se priča dopada, divno. A ako vam se ne dopada, pa možda vam se više dopadne ona koja sledi.
Tako ja sam preskočila dve koje mi se nisu nešto svidale, ali sam ih pročitala, naravno, vratila sam se na kraju da ih pročitam. Znači, ne mora svaka priča
ne mora svaka
pročita,
da bude isto kvaliteta.
Zato ljudi vole da čitaju u posljednje vreme priče, to se meni čuje tako.
A i mi u ovoj emisiji, ovaj drugu nedelju, govorimo da, upravo o zbirkama priča, iako se nekako čini uvek da je roman taj koji je dominantan zapravo i koji se
i
najviše
primjer,
objavlja.
Evo, nedavno sam pročitala knjigu koja je negde između, a tako se nekako i zove Ona iznu unutra, Sema Sheparda, Geopoetika je objavila. Morate da uhvatite taj neki kod. Možda vam ne prija prvih desetak stranica, ali onda vas uvuče, ovo što si rekla, Dragana, nečim vas uvuče u priču i tamo vas zadrži, i onda neki obrt može zaista da vam donese mnogo načina da otključate neke i da vam ti motivi nešto i znače. I da,
pa obično piše pisac, da kažemo svaki, neko ima neki ritam, i onda napravi se nešto, tu desi se, to zovem vrtlog u priči ili u radnji, koji nešto promeni, koji zavrti tu priču, koji okrene sve drugačije, a priča je uvek efektna. Znači, retko ko piše priče da nema ili efektni kraj, ili neočekivano nešto. I upravo to u današnjem užurbanom vremenu, to ja uvek smatram da priča je dobro došla, da možete tako izlazite na sledećoj stanici za autobusa, niste završili roman, pa vam ste onako nestrpljivi, pa priču ćete uvek završiti, ako je još pogotovo kraće.
Samo da ne promašite stranicu i stanicu.
Dragana Kovačević u emisiji U prvih pet uz pomoć Ane Vučković-Denčić. Hvala, najlepše, slušamo muziku.
telling me to wipe my boots. I'm a wreck. What did he expect? The key to everything I call for someday, when I don't have to move, caught up in dreams of tangled one day, where I don't have
12 sati i 43 minuta. U današnjoj emisiji U prvih pet smo za vas, poštovani slušalci, komentarisali kulturne događaje koji su obeležili prethodnu sedmicu. To su bili Sarajevo Film Festival, koji je počeo 14. avgusta i dalje je u toku u online formatu. Zatim objavljivanje knjige priča među drvećim islamskog pisca Girdira Eliassona, muzičke akcije novosadskih kulturnih stanica i komentarisali smo i ovogodišnje izdavljanje Bijenala mladih u Udruženju likovnih umetnika Srbije. Slušali smo i mnogo dobre muzike, zato i nastavljamo u tom ritmu. Eric Clapton na talasima Radio Beograda 2. We'll be right back. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za vas danas. Žao nam je što nismo bili u prilici da čujemo i našeg današnjeg gosta. Trebalo je da bude gost glumac Ljubomir Bandović. Do ovog trenutka nemamo informacije zašto nije stigao, ali nadamo se da ste uživali uz emisiju Prvih pet, koju su za vas pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Pavle Savić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2, sledi muzika pa vesti, a u 13 sati je emisija Put svile. Prijetan dan!